ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ዕዱም ኣለና ካብ ኣሜሪካ ኣቶ በርሀ ገብሪ ህይወት እዩ ዝበሃል። እሱ ሓደ ፕሮጀክት ምስ ካልኦት ብፆት ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ነገራት ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ይከኣልለና። ኣቐዲምካ ኣቶ በርሀ ነዚ ዕላል ክትገብር ስለ ዝፈቐድካ የመስግነካ። እስኪ ቁሩብ ብዛዕባ ድሕረ ባይታኻ ማለት ኣብ ኣሜሪካ መዓስ መፂኻ እንታይ ኻ ትገብር እዚታት ቁሩብ ኣለና እሞ ናብቲ ትገብሮ ፕሮጀክትታት ክንከይድ።
በርሀ ገብሪ ህይወት ይበሃል። ኣብ ተገረን ዝበሃል ዓዲ ዓዲ ቀይሕ ዘሎ ተወሊደ። ኣብኡ ብዛዕ ሻሙናይ ኣብ ዓጠ ተማሂረ። ካብኡ ሃይ ስኩል ነስመራ ብል መኮነን ዝበሃል ከይደ። ካብኡ ቆፂለ ከዓ ንኢትዮጵያ ኸይደ 1962 ሰከንደሪ ስኩል ኣብኡ ወዲዕዮ ማለት ይፍርኩ። ኣብኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሂረ ብኣካውንቲንግ ግራጁዌት ገይረ ማለት እዩ። ካብኡ ስራሓት ኣብ ላይን ኢንሹራንስ ዝበሃል ነይሩ ጀሚረ። ካብኡ ምስተወርሰ ከዓ እንደገና ኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ኮርፖሬሽን ዝበሃል ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሰሪሐ የ። ነጆ ከዓ ንኣሜሪካ ማለት 1990 ኣብ ወርሒ ኖቨምበር የመፅ ነጆ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ብሓደ ክርስትያን ሳይንስ ዝበሃል ቤተክርስትያን ን16 ዓመት ሰሪሐ።
ጥቡቅ ፕሮጀክት። ሓደ ናይ ማይ ፕሮጀክት ኣብ ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ከም ዝጀመርኩም እየ ሰሚዐ። እስከ ካብ ምንታይ ዝብገስ እቲ ፕሮጀክት? ንምንታይ ዕላማ እዩ? ብኸመይ እዩ ጀሚሩ? እቲ ሓሳብ ብኣኻ ጀሚሩ ወይስ ብካልኦት? ከመይ ኢሉ እቲ ሓሳብ ናይቲ ፕሮጀክት ከም ዝመፀ እስከ ኣለለና እንታይ እቲ ዕላማ
እወ? እዚ ፕሮጀክት እዚ ዝጀመረሉ ዋና ምክንያት ኣነ ድሕሪ 35 ዓመት ንዓዲ ተገረን ምስ ተመለሱ ንኤርትራ ቀደም በዓል ደይ ወካልኦት ኣዴታትና እውን ብቐረባ እየን ካብቲ ቲሰዓዲ ዘሎ ሩባ ዓዲ ዝበሃል ማይ ይቐድሓ ነይረን። ቀድምትና ኩሉ ናብኡ ማየት እዩ ተሎ ንምለሳ ነይረን ስጋዕ ከብቲ ጣልና ንራኸብ። ኣነ ካብዚ ድሕሪ 35 ዓመት ምስ ከድኩ
መዓሲ እዚ ማለት እዩ
ኣኽዎ 1997 ድሕሪ ነፃነት ማለት እዩ።
ፅቡቅ
ምስከድኩ ተረኣኽዎ እቲ ማያት ኩሉ ነቒፁ ድታትን ተንደቀንን ብምሉእን 45 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዛ ቐድሓ ማይ ረኺበየን። እሱ ምስ ረኣኹ ካልኦት እውን ተጠየቁ። ኩሉ ዓድታት ከምኡ እንዳኣሉ ዘሎ ማእሳብዚ ጥራይ ኮይኑ ዝብል መስም ካብ ብዙሓት ሰባት ረኺበ እሞ ሕጂ እዚ ምስ ረኣኹ እቲ ሕጂ ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሕ ጀሚረ ማለት እዩ።
ፀገም ተራእካ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኩነታትን ሕጂን ሕማቅ ከም ዘሎ ምስ ረኣኻ እቲ ቀዳማይ ኣብ ሓንጎልካ ዝመፀ ወይ ዝሓሰብካ እንታይ ማለት እዩ? እንታይ ንምግባር
እዚ ስራሕ እዚ መቸም ብዓቕመይ ዝገብሮ ነገር ከም ዘይኮነ ንበይነ ኮይነስ ዝኩሉ ነገራት ምስ ረኣኹ ሓደ ነገር ክገብር ኣለኒ ኢለ ምስ ሓሰብኩ ንሱ ከዓ ሓደ ግብረሰናይ ድርጅት ምጅማር እዩ ዝሓይህ ዝብል እዩት ናብ ዓላማይ ዝመፀ ናባይ ማለት እዩ። ድሓር መነጆም ምስ ተመለስኩ ምስ ሰባት ኣብዚ ዘለዉ ዝፈልጦም መሳርሕትና ኣዘራሪቦ ከምዚ ዓይነት ሽግር ኣለዉ ዓዲና እሞ እንታይ ክገብር ክሸኒ ኢለ መስተዛርብኩም እወ ከምዚ ክግበር ይካል ንህለይ እንደ ኩሉ ዓለም ከምኡ እናገብሪኦም ኣብ ዓዶም ልምዓት ዝሰርሑ ዘለዉ እታቶምን ኢሎምኒ ድሓር ኣፕላይ ጌርና ማለት እዩ ብፍቓድ ክንረክብ ማለት 501(c)(3) ዝበሃል ኣሎ ንሱ ጀሚርናዮ ኣቋቂምናዮ ማለት እዩ። ካብኡ እቲ ስራሕ ብኡ ጀሚሩ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ዝድግፎ ስራሕ ስለዝኾነ ቀሊል ኢለ ኣነ ሽዑ ወሲደዮ ብዙሕ ተለልና ብዙሕ ነገር ዝሰርሕ እዮ መሲሉኒ ነይሩ ብየ ጀሚረዮ
እሞ ድሕሪኡ ክንደይ ጀሚርኩ ብቲ ገንዘብ ክንደይ ተረኺቡ መጀመርያ ኣብ ክንደይ በፂሑ ማለት እዩ? ሰባት ከ ብኸመይ ተቐቢሎ ሞ ደገፎ ማርእዮም ዶ ከመይ ነይሩ?
ብምንታይ ኢና መጀመርያ ጀሚርና ኣብዚ ዘለዉ ኣብ ቦስተን ኣነ ዝነብር ኣብዚ ቦስተን ዘለዉ ኣሕዋትና ምስ ዘረመሰ ተዛረብኩዎም ብምንታይ ንኸይድ ምት ከመይ ንገብር ቦርድ ተቋቁሙ እዩ ቦርድ ኣለና ቦቲ ቦርድ ስተዘራሪብና ሕጂ ስራሕ እንታይ ንጀምሮ ዝብል እቲ ሓሳብ መፅኡ ሽዑ ወካቶን ዝበሃል እንተጀመርናዮ ፅቡቅ እዩ ጆወካቶን ክንዲ ሓደ 5 ኪሎ ሜትር 6 ኪሎ ሜትር ወክ እናገበርካ ኦርጋናይዝ እናገበርካ ከምዚ ወክ ፎር ሃንገር ፎር ወክ ፎር ካንሰር ዝብልዎ ብዙሕ ፕሮግራማት ኣሎ ከምኡ ዓይነት ንጀምር ኢልና ኢና ጀሚርና እዮ ሰባት መቸም ሐዲስ ካሰ ዝኾነ ሰባት ኣብ ዘሎ ተበራራቲዖም ሓደ ትሽዓተ ሽሕ ዝኾነ ሽዓ ንመጀመርያ መዓልቲ ኣዋፂና ማለት እዩ። ዳሓርኩም እናበለ በብዓመቱ ክንገብሮ ቀፂልና ግን እቲ ስራሕ ከነርኢ ስለዘይሕበተ ዝገበረ ከብናየን ገንዘብ ስራሓት ክንሰርሕ ኣይከኣልና። እቲ ገንዘብ እናብ ሓደ ካልእ ከዓ ብምስዕሓብ ናብ ንፈልጦም ሰባት ምኻድ እዩ እቲ ገንዘብ ተኣኻኺቡ ንሱ ቅሩብ ገንዘብ ምስ ረኸብና ንስራሕ ክንጅምሮ ተበጊስና ማለት እዩ። ኣብ ዓዲ ኣከባቢ ዘለዋ ሰለስተ ዓታት ተገረን ባጭ ላይ ኣለያ ዝበሃል ዓታት ኣለዋ ብሓንሳቢቱ ምምሕዳርን ተቀበለየ ዝበሃል ሕጂ ኣበታተን ቱማይ ክድለ ጌርና ሓደ ሰብ ካብ ኣስመራ ኣወዳዲርና ሓደ ሰለስተ ሰባት ኣወዳዲርና ድሓር ሓደ ኣዋሳቢሉ ዝሰርሐ ቅድሚ ሕጂ ምስዞም ናይ ቻይናን ናይ ጃፓንን ኣብ ዓጠቀ ዝሰርሕዎ ማይ መተራቐሚ ዝሰርሐ ሰብ ተባሂሉ ንሱ መሪፅናዮ ሕጂ ንሱ ካብ ዝባንገረ ዝበሃል ቦታ ስጋብ ምባጭ ላይ ዝበሃል በፂሑ ደልየ ኢሉ ብምሉኡ ሓደ ሰፊሕ መፅናዕቲ ፅሑፍ እዩ ኣቕሪቡልና በቲ ዘቕረቦ ብመፅናዕቲ ከዓ ከምኡ ምስ ሃበናት ሪፖርት ካብ ኣስምራ እንደገና ድሪሊንግ ካምፓኒስ መሪ ደሊና ሰለስተ ኣዋላጅርና ሓደ ካብቶም ሓደ መሪፅና ቴክኖ ድሪሊንግ ካምፓኒ ዝበሃል ተመሪፁ ሽዑ ንሱ መሪሕዎም ናብቲ ኣለዎ ዝተባሃለ መታ ሒዝዎም ከይዱ ክፍዕርቀኒዮም ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ሰማይ ክርከብ ኣይተኻእለን ኣብ ሓደ ቦታ ምንም ማይህለን ኢሉ ኣብቲ ካልኣይ ቁሩብ ማይ ኣሎ ነ ግን ኣውፂኻ ንህዝቢ ዝብዝሒ ዝመፅ ማይ የለን ዝብል መልሲ ሂቡና በቃ ሽዑ እቲ ዝነበረና ተስፋ ካብ መሬት ቴልካ ምንፃእ ተስፋ ተቆይቱ ብጣዕሚ እቲ ህዝቡን ሓዚኑ ንሕና ውን ሓዚና ፈሪፍና ማለት እዩ።
ድሓር ካልእ ኣማራፂ እንታይ ገርኩም ማለት እዩ?
ካልእ ኣማራፂ እንታይ ኢና ጌርና ኣብ ዓዲ ቀይሕ ከተማ ሓደ ክልተ ማይ መጠራቀሚ ኣሎ ሓንቲ ሓሙሽተ ሚእቲ ብቻይና ዝተርሐት ሓንቲ ከዓ ሸውዓተ ሚእቲ ሜትር ኪዩብ ትሕዝካ ኣለካ ከልኣይቲ ሕጂ ንሱ ምሉእ ማይ ኣለዎ ምስ ረኣኽዎ እሞ ነቶም ዓዲ ማለት እዩ ተዓዲ ኢካ ትሰርሖ ተዓዲ ብዳቤ ክፅሕፍ ናብቲ ምምሕዳር ገይረ ካልእ ብዳቤ ፅሒፎም ነዘን ሰለስተ ዓዲ ማይ ሓንኪ ፍቀዱልና ዝብል ደዳቤ ተፃሒፉ ካልእ ብዳቤ ሒዘያ ንዓዲ ሕደ ቶም ዓዲ ሕጋዎ ንሕና ምንታይ ንፈልጦ ሰሪሐም ሂቦምና ዝተቆሚሎምና እምበር ነዘን ሰለስተ ዓድታት ከዓ ተወሳኺ የኣክል ድ ኣክልን ኣይንፈልጥን እንተደለ ካልእ ብዳቤ ክንፅሕፈልካ ናብ ዞባ ደቡብ ዞባ ደቡብ ካብኡ ገይሩ ናብ ነስመራ ናብቲ ማይን መሬትን ዝብል ሚኒስትሪ ኢሎ ናብ ውፅሕ ሓፈልካ ኢሎምን ሕራይ ትካፍሎ ኢደዮም ካብ ዳቤ ሒዝያ ናብ ዞባ ደቡብ ከይደ እቶም ዞባ ደቡብ እውን ሽዑ ተሓባቢሮም ሰሎ ኢሎም ፅሒፎምለ ካብ ዳቤ ሒዝያ ነስመራ ከይደ ማለት እዩ። ካብ ዳቤም ሰቕርብኳ ሞ ስኪ ክንሪኦ ሓቅዎ ማይ ኣለው ሰሪ ሰሪሕና ኣሎም ኣለና ነቶም ከተማ እስኪ ክንሪኦ ኢሎም ኣቶ መብራህቱ እያሱ እዩ ዝበሃል እቲ ዳይረክተር ኣብኡ ዘሎ ንሱ ርእዩ እቲ ውሕሳይቲ ማያት ናይ ኩሉ ኣብኡ እቲ መፅናዕቲ ኩሉ ኣለዎ እቶም መሳርሕቲ እውን ጠይቁ ደውል ነጊርዎም ነቲ ናይ ጃፓን ዝሰርሑ መጨረሻ እውን ንሱኡ ነይሩ እውን ጠይቕዎ ከመይ ኢልዎ ኩሉ በቲ ዝተባሃለ ዝሰርሑ ዘሎ እቲኣቶም ከዓ ሙሉእ ማይ ሕጂ ተወዲኡ ካብ ኣርባዓ ድዮ ካብ ሰባታ ዝኸውን ጉርጓያት ፍሒሮም ካብቲ ዓረት ዝበሃል ኣከባቢ እዮም ኣምፅኦሞ ሙሉእ ማይ ኣሎ ኢሎሞ እሞ ነተን ዓታት ውን ዝኣክል እዩ ነተን ሰለስተ ዓታት ዝበሃል ዘላ ብተወሳኺ የኣክል ኢሎም ኮንፈርም ምስ ገበርሉ በልሕራይ ባቃደላ ብክፅሕፈልካ እየ ንዞባ ደቡብ ክፅሕፈልካ እየ ድሓርቡኡ ገይሩታቶም ከዓ ፅፍኮኒ ዓዲ ቀይሕ ማለት እዩ እሞ ድሕሪ ቁሩ መዓልቲ ኺደ ተክላተሎ ኢሉኒ ድሕሪ ቁሩ መዓልሳልፍ ድሕሪ ባዓት መዓልቲ ዳርጋ ከይደ በፂሑ ፀኒዕኒ ደብዳቤ ማለት እዩ። ኣብኡ መስገድኩ በል ተፈቂዱሎ እሞ ሳርቤይ ገርኩም ስማይ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ከዓ ኣመሓዳሪ ዓዲ ቀይሕ ነጊሩኒ ካብኡ ነስመራ ተመሊሰ እዞም ሳርቤይ ዝገብሩ ሰባት ኣዋላዲሮ ባህቶም እውን ሓደ ካብቶም ደሓን ኮይኖም ዝረከብክዎም ሒዘ ከይዶም መፅናዕቲ ካብ ዓዲ ቀይሕ የሚሮም ናፍተን ሰረስተ አታት ማለት 10 ኪሎ ሜትር ዝኾን ትርሕቀት ተቀዳሚቲ 5 ኪሎ ሜትርያት ዝኣዘላ ክልተን ፈረቓን ተሓንቲ ከዓ ሰለስተ ቢላ ትኸውን ኩሉ ንሱም ስኦም ብእግርና እናዘርና ከይድና ብምሉእ ሰርቪ ገይሮም ሪፖርት ኣቕሪቦም ሂቦምኒ ማለት እዩ
ማዓሲ ዝኾም ዘሎ
2009 ሕጂ ንታቶም ምሳብኒ ኣነቱ ኣቑሑት ኣሎ ዝርዝር ትቦታት ናብ ሰለስተን ዓዲ ዝኸይድ ሊስት ናይተ ንሳ ንበይነን ሃቡኒ ኢለ ናይቲ ኣቑሑት ጥራይ ንሳተን ሊስት ምሳብኒ ክደሊ ጀሚሮ ማለት እዩ ካብ ወፃኢ ቑሑ ምዕዳግ ዝሓሸ ኮይነ ዝረኸብክዎ ካብ ዱባኢ ነተን ትቦታት ንሰን ካብኡ ተዓዲገን እቲ ስታይ ከዓ እቲ ፊቲንግ ስከ ኣሎ ከዓ መጋጠሚያ ኣንሳቶም ኣይነበሮውን ካብ ቻይና ከኣንሱ ዓዲገ ኣምፅ ኣለኹ እቲኡ ኣብ ዓዲ ኣብቲ ማለያ ምምሕዳር ካብኡ ተኸዝዩን ዘሎ ሕጂ ካብዚ መፅ ሕጂ ክልተ ዓመቱ ዳርጋ ክኾነ እዩ ማለት እዩ።
ንምንታይ ዘይተጋጣጠመ ዳ እንዳሕር መፅቲ እዩ ኩሉ ንብረት
እወ ሕጂ ዘይተጋጣጠመሉ ምክንያት እቲ መሬት ስሒርካ ስትቦታት ከቢርካ ናብቲ ዓዲ ንክተብፅሖ ኣሳት ሓሙሽተ ሽ ሓቢሉ ተገሚቱ ዘሎ መጨረሻ ቅድም ድሓንዩ ሕጂ ግን እንደገና ሳርቬይ ኣግቢርና ሓደ ዝተፈላለየ ዋጋ እየን ሕጂ ከይደ ነረ 2015 ከስርሖ ገለለ ክፍትን ሕጂ ዋጋታት 13 ሚልዮን ኢሉናት ሓደ 6 ሚልዮን ነጥቢ 4 ድዩ ገለ እቲ ሓደ እውን ከምኡ 6.3 ኢልኒ ድሓር ሓደ ነይሮም ኢንጂነር ንሰቶ ንሶም ክተሓባበረካ ኢሉ ሓኒ ኢሎም ብ4.6 ክንስ ክሰርሐልካ ይኽእል ኢሎም ንሱ እውን እንተኾነ ዝኣክል ን ዝኣክል ገንዘብ እውን ብና ኣይ ኣከብናን ፀኒሕና ዕጅቡ እዩ ስታይ ጠጠውሉ ዘሎ ገንዘብ ሕጂ ኣብ ፋንድሬዚንግ ገለ ና ንገብ ዘለና ንሳሓብ ምስ ሰባት ምስ ሕዋት
ስለዚ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ጠጠው መበሊ እሲ ሕፅረት ገንዘብ እዩ ማለት እዩ።
ልክዕወ
ኣብ መፃኢ እንታይ ተስፋ ዘለኩም ማለት ማዓስ ይክውዳእ እዚ ፕሮጀክት እዚ
እዚ ፕሮጀክት ገንዘብ ዝሰረፈ ቁፅሪ ተስፋና ሕጂ ካብ ብዙሓት ሰባት ክንጥይቕ እሞ ገንዘብ ከነማልኦ እሞ ክንጅምሮ ኢና ንሓስብ ዘለና ከምዚ ናስካ ብሚድያ እንድሕሪ ተበቲኑ እንድሕሪ ፈይልጥዎት ህዝቢ ግን መቸም ህዝብና ብጣዕሚ ጥዑይ ሰብ እዩ ተደጋጋፊኡ እንድሕሪ ዝሰሚዑ ክሕግዘና እዩ ዝብል ዓብዪ ተስፋ እዩ ዘለን ነዚአን እንድሕሪ ጨሪትና ከዓ ካብ መጀመርያ ምቱ ክንጅምር ከለና ስራሕ ኣብ ብዙሓት ዓድታት ማይ ከነወቲና ዝብል እናተይ ፍልሚ ነይሩ ጋህዲ ኮን ኣይከኣለን ንሱ እቲ ሓሳብ ነይሩ ኩሉ ህዝቢ ክሳተፎ እዩ እሞ ኣብ ብዙሓት ዓድታት ኤርትራ ዘማ ሽግር ዘለዎን ክፍትሓለን ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ነይሩ ናተይ
ብዝኾነ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ እንድዩ ማለት ተሓጋጊዝካ ድማ ንህዝብካ ምርዳእ እውን ዓብ ነገር እቲ ዘሐጉስ ማለት እዩ ሓደ ስጉምቲ ተጀሚሩ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ክበፅሕ ድማ ተስፋና እዩ ምናልባት ትብሎ ተሊካ ዕድል ክበካ እዩ
እወ እዚ ፕሮጀክት ከምቲ ዝበልኩካ ክጅምሮ ከለኹ ብቐሊሉ ገንዘብ ዝርከብ እቲ ገንዘብ ብሓንሳብ ብዙሓት ብዙሕ ፕሮጀክትታት ብዙሕ ድሊንገርና ብኩለን ዓድታት ከነእቱ ኢና ዝብል ዓብዪ ተስፋ እዩ ነይሩኒ ሕጂ እውን እንተኾነ ተስፋ ኣሎ ተስፋ ኣለን ሕጂ እውን እዚኣ ፕሮጀክት ንእስቶ ፕሮጀክት እዚኣ ምስ ወዳእና ናብ ኩሉ ዓድታት በቲ መንግስቲ ዝሕብሮ ኣብዚ ግበሩ እዚ ግበሩ ዝብሎ ተመሪሕና ንስዋት ክንሰርሕ እዩ እቲ ዓላማና እሞ ኩሉ ሰብ ክካፈሎ ከዋፅእ ብሓሳባት እውን እንተልዩ ኮይኑ ክሕግዙና ብኩሉ ወገን ክሕግዙና ፋይናንሻሊ ኢና ሕጂ ንሕና ንጥይቕ ዘለና ኩሉ ዝኽእል ሰብ ነዚ ጉዳይ እዚ ናተይ ኢሉ ናትና ጉዳይ ኢሉ ርዮ የ ዝደሊ ናይ ሓደ ሰብ ትራይ ኣይኮነን ዌብሳይት ኣለና ኣብቲ ዌብሳይት እውን ኣትዮም ወቲ ዌብሳይት www ሰናይ ኦንላይን .org እዩ ዝበሃል ኣትዮም እውን ዶኔት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ በድራሻና ሰናይ ፋውንዴሽን ኢንክ ተሪ ዳንኤልስ ስትሪት ኣፓርትመንት 304 ማልደን ማሳቹሴትስ 02148 ማልደን ከዓ MALDEN ሓር ማሳቹሴትስ ከዓ ኤምኤ ጌርካ 02148 ብቸክ ዝኽፈል ተኮይኑ ብኡኡ ክልእኹልና ክእል እዮም በዚ ራሻና ዘለና ሞልደን ግሬተር ቦስተን እና ዘለና
አራይ
በዚህ ተሐውርና አይቆልየም ለኩልና ለኩልና ጉዳዩ ናይ ሐለሰው ወይ ታሽሚ ኮነ ዝ ጉዳይ እዚ
አራይ አቶ በርሀ ገብረ ህይወት ነዚ ሰናይ ሽሙቲ ናይ ትካልውን ሰናይ ተግባር ማለት እዩ አብ ስራሕኩም ዓወት ንምንየልኩም ነዚ ሰምዑውን ዝከኣል ሓገዝ ክገብሩ ሞ ነቲ ፕሮጀክት ኣብ ምፍፃሚኡ ክበፅሕን ክንኦ እውን ንካልእ ዓድታት ከምቲ ሓሲብኩምዎ ዘለኹም ቅዱስ ወይ ሰናይ ተግባር እውን ዓወት ምንየልኩም
ተቐኒለይ በየነ ጣዕሚ እየ ዘመስ